Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dudecvinan de junio 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La homo iscias, ciam paŝtisto posedas tiun coherezon, kiu donas al li autoritaton. Gi estas unu el la frasoi de la prediko farita de Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Lia prediko estis tute dedicita alla distingo inter la autenticai predicantoi de la Evangelio kaj la pseudoprofetoi. Por distingi ilin, diris la papo, estas tri schlosilai vortoi, paroli, fari, cae ausculti. Ilin usis Jesuo, ciam li admonis, ne ciu, ciu diras al mi, signoro, signoro, eniros en la regnon de la cielo. Ili parolas, faras, clarigis la papo, sed mancas al ili alia sinteno, la ausculto. Tial Jesuo daurigas, ciu, ciu audas citiuin miain paroloin, cae plenumas ilin, estos comparata al sagia viro, quiu construis sian domon sur roco. La pseudo profetoi ne construas sur la roco, sed sur la sablo. Ili estas la mondumai paštistoi, au la cristanoi quiui tro parolas, timas la silenton, faras ec multon, sed ne capablas ausculti. Quiu capablas ausculti, cai ella ausculto faras, per la forto de la parolo de aliulo, ne de la propra, tiu restas firma. Exemplo de niai tagoi estas patrino Teresa de Calcuto, quiu ne parolis, cai en la silento, si capablis ausculti, cai si faris multon, ne falis si, nec si averco. Post la meso en Domo Sancta Marta, Francisco rencontis la hebrean organizajon Bnai Brit Internazia, quiu havas contactoin cun la Sancta Seggio. La nuna estas la quindeca da trevena iaro de la Concilia Declaro Nostra Etate, quiu estis meilo stono en la irado de reciproca cono cae estimo inter la hebreoi cae la catolicoi. Rigardante al citiui quindec iaroi de lausistema dialogo inter la catolica ecclesio cae hebreismo, diris la papo alla representantoi de Bnai Brit Internazia, mi povas nur danki la signoron, pro la multai faritai progressoi. Estas multai la sectoroi en ciui ni povas daure cun labori por la bono de la homaro. A parte, daurigis Francisco, ni estas vocatai pregi cae cun labori por la pazzo, che nia amichezzo pli cae pli crescu, cae al portu abundain fructoin alla niai comunumoi cae alla tuta homa familio. Alia cimatena audienzo della Papo estis tiu cun la comunumo della Papa Ecclesia Academio, quiu formas la pastroin por la diplomatia servado della Sancta Seggio. Francisco memorigis alla estontai diplomatoi che la missio della representantoi della Sancta Seggio estas farigi pontoi. Francisco esprimis sian profundan condolenzon pro la morto de lia beatezzo Nerses Bedros Ladecnaua Taormuni, patriarco de Cilicio de la Catolicai Armenoi, forpasinta cimatene en hospitalo de Beiruto pro coratako. En telegramo alla patriarca sinodo de Cilicio de la Armenoi, la papo memorigas sian strictan cun laboron cun la forpasinta patriarco, a parte ocase della jus data proclamo de Sancta Gregoro de Narek, doctoro de la Ecclesio. La papo difinas la forpasinton devotezza paštisto, quiu sen lace activis iela servo alla comunumoi de li gvidatai. La patriarco estis sepedecvin iaragia, cae lia lasta ago en Vaticano estis la meso celebrita della papo por la armena i fideluloi la pasintan dec duan de aprilo. Dum la confessa preno, Jesuo acceptas nin cun ciui niai pecoi, por donatia la ni novan coron, capablan ami kiel li amas. Gi estas la texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Cae nun aliai informoi, calcato, pli ol 3.000 personoi e la tuta mondo, cae el ciu sozia tavolo, partoprenis hierau en la funebra rito por fratino Nirmala Joshi, unua generala superulino della missiistinoi della caritato post beata Teresa de Calcuto. Scia forpaso arigis en la cef domo della ordeno, politicistoin cae religiain estroin, registaranoin cae la plei malriciain e la malriciuloi, unuai alzelatoi della missio della monachinoi de patrino Teresa. Romo c'è la centro por internazia studoi de Romo ocasis rencontigio con Mustafa Jemiliev, representanto della Tataroi de Crimeo. Ili estas popolo chiu dum la historio suferis multa in senigoin, cae chiu hodiau denunzas nova in superaltrudoin. Dum la dua mond milito ili estis deportitai al centra Asio, chie multa i mortis pro malsatego cae malsanoi. La transvivinto i povis reveni nur post la falo della Berlina Murego. La Tataroi havas propran memstaran gvid organon, kies presidanto estas giuste, Jemiliev. En Romo li denuncis la timon travivatan de Tataroi de post unu jaro, kiam ili diris sin contrau la annexo de Crimeo al Russlando. L'aula representanto ne temas nur pri censuroi au limigoi de la homai raitoi, sed ancau pri abrupte malaperintai personoi. Pro tio li petis la helpon de Europo kai Usono por la Tataroi. Washingtono, Usono locos 250 tankoin, veturiloin, cae aliain armeain equipagioin en la landoi de centra cae orienta Europo. La decido aspectas respondo alla 49 balisticae missiloi annunzitai de presidente Putin antau malmultai tagoi. Antau la decido de Usono estis declaro della generala secretario de NATO, Jens Stoltenberg, quiu parolis pri pliigo el 30.000 gis 40.000 armeani por la sicurezza della landoi chiui naibaras al Russlando, a parte la Baltai landoi. Moscovo definis citiun crescon della trupoi la plei agresema ago fare de Usono depost la fino della tiel nomata malvarma milito. Novjorko, zorgado cae condamno della internazia comunumo post la sturmo farita hierau della Somalia i milizianoi de Al-Shabaab en Somalio, contra u veturiloi della ambasadeio de Unuigintai Arabai Emireioi en la centro de Mogadiscio. Mortis ses personoi, savigis la ambasadoro. Unuigintai nazioi parolis pri fia cae cruela faro, dum Egiptio instigas all'internazia solvo, chiu cesigu terrorismon. Estis la nua foio interalie che la Somalia islamisma gruppo aligianta al Al-Qaeda attacchis la emireio in cae la islamanoin. Damasco en Sirio notigis intensai bataloi inter jihadanoi cae la siriai registarai trupoi en Hasake, nordoriente della lando, sed restas alta la zorgado pro la annunzita reconchero de urbo Kobane fare della trupoi della sin nomanta Islama Stato, quancam la curdoi dementis tion, declarante che yes gruppo de jihadanoi della Islama Stato en steligis dum la nocto en la urbon, sed la controlon daure conserva la curda i trupoi. Islamabado, la ministro pri internai aferoi de Pakistano, petis alla provincestroi realigi locain esploroin pri la sicurezzo della minoritata i comunumoi, cae pretigi specialan sicurezz planon por hinduistoi, cristanoi, sikhoi, ishmaelidoi cae aliai gruppoi, cele al plibonigo de ilia protecto cae savogardo. La decidon oni alprenis post nova serio da attacoi contrau etnai cae religiai minoritatoi, ilia in culteio in protectos la polizzo. Il Pakistano venas ancau la informo pri gravai postsecvoi della granda varmezzo en la lando. Pli ol 800 personoi mortis pro la alta temperaturo. Quelque loce oni registris 45 celsiain gradoin, 113 farenheitain gradoin, cae la hospitaloi de Karachi, urbego cun 12 milionoi da logiantoi, estas plenplenai de personoi trafitai de subita misfarto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.